شاء الله. تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan taufik bagi kita sekalian untuk berdoa, untuk kumpul, baik yang hadir ataupun yang melalui streaming. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuliskan pahala yang berlipat ganda bagi kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berada ini malam Jumat terakhir di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang 27 Rajab. 27 Rajab sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Majmu' beliau, bahwasanya malam Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah taala perjalankan Rasulullah. Kejadian Isra wal Mi'raj sebelum hijrahnya Rasulullah terjadi di Amul Huzun. Amul Huzun disebutnya juga tahun kesedihan. Kenapa? Sebab di situ dua orang yang habis-habisan membela Nabi Muhammad meninggal di tahun tersebut pada waktu yang berdekatan, hanya selisih 3 hari. Yakni Abu Talib dan juga Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian juga ketika mereka meninggal dunia, semakin dahsyat gangguan yang ditujukan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Allah taala perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kisah ini diabadikan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga yang mengingkari kejadian Isra wal Mi'raj, yang mengingkari kejadian Isra, hadza kufur. Kenapa? Sebab dia bertentangan dengan Al-Qur'an, dan kisah Isra disebutkan di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Diabadikan di dalam Al-Qur'an, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang mengingkari kejadian Mi'raj, hadza huwa fasik indana inda ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mudah daripada kita membalikkan telapak tangan kita. Allah taala mudah baginya memperjalankan dari Hijaz ke Baitul Maqdis, ke Syam. Itu hal yang mudah, dekat. Sangat mudah. Yang lebih sulit dari itu Allah bisa. Allah memperjalankan bumi ngelilingin matahari berapa juta kilo tuh. Planet-planet pada jalan masing-masing, kullun fi falaki yasbahun, masing-masing berjalan pada orbitnya. Allah yang menjalankan, nah, itu lebih sulit daripada menjalankan hamba-Nya, kan masih di bumi-bumi juga. Itu hal yang mudah bagi Allah Ta'ala. Kemudian juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia bilang, yang lebih gede dari itu saya percaya. Apa? Pagi dan sore tiap hari, siang malam, malaikat Jibril naik turun bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya hadza mu'min. Karena itu beliau itu disebut As-Siddiq. Allah taala berfirman, "Wallazi jaa'a bis-siddiqi," yang datang membawa As-Siddiq, kejujuran, kesungguhan, kebenaran, yakni Nabi Muhammad. "Wa saddaqa bihi," wallazi jaa'a bis-siddiqi wa saddaqa bihi, yang mempercayai, yang membenarkan, hadza Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu arba. Dalam perjalanan tersebut, subhanalladzi asra, maha hebat, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Udah jangan bingung, jangan bingung, kan Allah maha hebat. Yang disebut Allah memperjalankan, dan Allah memulai pujian dengan maha hebat Allah yang memperjalankan, yang memfasilitasi dengan kekuatan, dengan teknologi, dengan kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan hamba-Nya. Ittasaf biwasul ubudiyah minal Masjidil Haram, di malam hari lailan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Kenapa disebutnya dari masjid ke masjid? Bukankah kalau dari kotanya, dari Mekah ke Baitul Maqdis? Kalau dari provinsinya, dari Hijaz ke mana namanya Syam? Dari Hijaz ke Syam. Nah, Syam itu yang sekarang mencakup 3 negara, Palestina dan Urdun dan Suriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat bala musibah insyaAllah dari negeri-negeri tersebut. Diperjalankan, kenapa yang disebut masjidnya bukan kotanya? bukan juga negaranya, bukan juga provinsinya. Sebab sentral dari suatu negeri yang dipandang dari suatu negeri, objek yang perhatiannya, objek vital dari suatu negeri adalah masjidnya. Bukan tugunya, bukan monumennya, bukan bursa dagangnya, bukan pasarnya, bukan ekonominya, bukan tambangnya, tapi masjidnya. Kalau masjidnya runtuh, semua runtuh. Masjidnya berantakan, semua berantakan. Itu yang dipandang oleh Allah. Makanya tuh, jangankan dipandang oleh penghuni langit, dipandang oleh Allah Ta'ala. Ahabbul bilad ilallah. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri, masajiduha, masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah, tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri, aswaguha, pasar-pasarnya. Kenapa? Kenapa? Masjid. Di situ orang pada sujud, orang pada sholat, orang pada ibadat, orang pada zikir, orang pada ngaji, orang pada majelis, orang pada doa, orang pada baca Quran, orang beribadat kepada Allah, melakukan amalan yang diridhai oleh Allah, hingga Allah ridha kepada tempat yang mereka pijak. Tuh. Kenapa pasar menjadi tempat yang dibenci? Sebab di situ orang melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Biasanya di pasar, orang bohong, orang nipu, orang khianat, orang riba, orang ngelihat yang haram, orang buka-bukaan aurat. Begitu. Sampai praktek-praktek yang haram diadakan. Praktek yang haram tuh dalam jual beli tuh ada banyak. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab bilang, "Man lam yatafaggah fi dinina fala yabi' fi sugina." Yang tidak ngerti, tidak belajar perkara agama kami, jangan bertransaksi di pasar kami. Kenapa? Akhirnya ngacak, bikin rusak, memberikan mudarat. Emang apa sih yang bikin rusak? Riba, praktek riba, renten, begitu. Kemudian juga menipu, ghish, man ghashyana falaysa minna. Begitu juga ihtikar, tahu gak ihtikar? Nimbun barang, di masa-masa lagi sulit, ditimbun barang. Begitu dia beli barang, dia timbun, dijual, ketika tinggi harganya dia jual. Nah, apapun itu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, jangan nimbun. Ada orang yang nimbun, begitu seandainya semua yang dia timbun, udah deh saya nggak jadi deh, saya mau sedekahin di jalan Allah Ta'ala, disedekahin semuanya, itu pahala sedekahnya nggak bisa nutupin dosa yang dia buat, yang dia lakukan. Waliyadzubillah min dzalik. Justru di masa-masa sulit, ya, orang berinfak, orang berderma, orang berbagi, orang bersedekah. Di masa-masa sulit orang menolong, bukan nambahin kesulitan. Di masa-masa sulit seharusnya tuh orang malah makin taqwa, makin istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sampai itu dikatakan bahwasanya tempat yang paling disukai masjid, yang paling dibenci pasar-pasarnya karena praktek haram yang dilakukan di situ. Nah, kemudian sungguh galau, bingung kalau kerjaan pasar dibikinnya di masjid. Paham enggak? Kalau amalan masjid dikerjain di pasar, cakep. Jadi mulia tuh pasar. Pengajian di pasar, sholat di pasar, zikir ada di pasar, jadi bagus. Sugul muslimin kamusallal musallin, pasarnya muslimin seperti musallanya mereka. Imam Junaid di tokonya itu begitu dia pagi buka toko, tutup tirai dulu, dia gelar sejadah, dia sholat di pasarnya gak banyak, cuma 300 rakaat. Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidu Ta'ifah yang hatamin Quran di pasar. Itu orang kalau dulu kalau ke pasar, di pasar mereka punya mushaf, punya Quran. Ditaruh tuh Quran di pasar. Di rumah ada Quran sendiri, di pasar ada Quran sendiri. Kalau udah giliran di pasar tuh sambil nunggu pelanggan, udah dia buka Qurannya. Kemudian dia sampai mana dia tandain, dia layanin pelanggan, pelanggan jalan, dia lanjut lagi begitu. Mushafnya itu ditandai cuma dibaca di pasar doang. Lain yang dia baca waktu tahajud di rumah. Itu yang di pasar. Bisa hatam seminggu sekali, seminggu dua kali, itu yang di pasar. Pasarnya mereka dulu kayak begitu. Amalan masjid dipraktekkan di pasar, bagus, jadi berkah pasarnya. Sebagaimana dahulu, ya, di zaman Nabi, di zaman sahabat, wahakala. Tapi yang jadi musibah besar, kalau amalan pasar, amalan yang identik dengan pasar, dilakukannya di dalam masjid. Apa? Transaksi mubah, hal-hal yang mubah. Di pasar kalau dilakukan di dalam masjid, menjadi tidak baik. Terlarang. Ditegur oleh Nabi Muhammad, kalau kalian ngelihat ada orang dagang di dalam masjid, bilang, la arbahallah tijaratak, semoga dagangan lo gak laku. Tuh. Ya. Kalau ada orang ngumumin barang hilang di dalam masjid, masjid itu yang jadi tempat sholatnya, mau ngumumin di luar sana. Lu di dalam masjid, dia ngumumin, barang saya hilang, lu lihat gak? Barang saya hilang, lihat gak? Nah, bilang sama dia, hehe, sini, sini, sini. Apa? Semoga la raddallah dalatak. Semoga barangmu yang hilang biar enggak balik lagi. Kenapa? Kejem Nabi? Enggak. Nabi penyayang. Maknanya barang dunia materi yang bikin kamu menjadi menodai kehormatan masjid. Itu materi bawa sial. Enggak ada baiknya buat kamu. Semoga kalau emang materi itu dagangan biar enggak laku, bawa sial soalnya. Bawang dagangan yang bawa apes. Kalau itu barang hilang, biar nggak balik. Barang yang apa nih? Biar tuh hilang, biar dia hilang nggak balik lagi. Kenapa? Bawa sial soalnya. Wal iyadzu billah min dzalik. Yang ngumumin barang hilang, bilang biar nggak balik. Yang ngumumin apa namanya? Yang dagang di dalam masjid, bilang sama dia biar nggak laku. Kalau yang kampanye di masjid, bagaimana? Emang masih belum habis, belum habis. Beb, jangan ngomong beginilah, begitu. Tunggu sampai bulan apa dulu tuh, tahun 2018, tunggu sampai bulan sekian, udah selesai baru nanti ngomong bebas. Oke, beb, udah selesai tuh, jangan dulu, kenapa? Putaran kedua. Beb, jangan dulu, kenapa lagi? Masih ada pilpres. Beb, jangan dulu, begitu, umpetin dulu yang hak. Sembunyikan, jangan diutarakan dulu. Tunggu, masih ada lagi ntar 2020, 2000 ini segala macam. Ya Allah, gak ada beres-beresnya. Syariat ditunda, nungguin hawanya dia, nungguin politiknya deh. Ana fi syughlin, anin nas wa amma fihim min khairin wa syar li amali walhum amaluhum. Kita gak ada urusan sama orang, gak ada urusan sama politik, gak ada urusan sama apa-apa. Cuma jangan nistakan masjid. Jangan nistakan masjid. Kita anti penistaan. Anti penistaan Al-Quran. Anti penistaan masjid. Anti penistaan majlis. Anti penistaan terhadap adab dan sunannya Rasulullah di dalam rumah. Anti kita sama penistaan semuanya. Jangan nistakan mata kita dengan yang haram. Jangan nistakan mulut kita dengan yang haram. Jangan nistakan rumah kita masukin yang haram. Jangan nistakan handphone kita dengan hal-hal yang haram. Jangan nistakan juga masjid kita dengan hal-hal yang gak baik. Jangan nistakan juga pasar kita, jangan dinistakan dengan hal-hal yang gak baik. Hakadha. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladhi barakna haulahu. Mau ngapain? Orang biasa kalau mau ke masjid mau ngapain? Kalau dulu ke masjid mau sholat, mau zikir, mau ilmu, mau ibadat, mau ngaji. Kalau dulu begitu ke masjid mau begitu. Ya. Enggak ada tuh, enggak tahu. Apa namanya? Ke masjid mau kampanye, maaf-maaf. Bid'ah. Hei, yang pada suka teriak bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ke masjid mau kampanye, bid'ah. Bid'ah. Masjid bukan tempat kampanye. Begitu, bukan tempat dunia masjid tersebut. Hakadha. Nabi ke masjid Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mau ngapain? Otomatis mau ibadat, mau sholat. Dikasih tuh tujuan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi nempuh perjalanan sejauh itu mau ngapain? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang dikasih keberkahan oleh Allah Ta'ala. Nabi kesana mau cari berkah, mau ngalap berkah. Bilangin sama orang yang anti sama perjalanan nyari berkah, Nabi jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mau cari berkah. Dari tempat berkah menuju tempat berkah. Emang berkah di Masjidil Haram kurang apa? Di Masjidil Haram, inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Tuh, rumah Allah pertama di muka bumi itu Ka'bah. Berkah. Mubarakan. Itu Ka'bah. Pertama rumah Allah dibangun Ka'bah. Dibilang yang bangun katanya malaikat. Ugil Nabi Adam dibantu oleh malaikat. Ugil Sayyidina Ibrahim wa hakadha. Masya Allah. Berkah itu. Kemudian setelah itu baru dibangun, setelah Ka'bah dibangun, baru dibangun Masjidil Aqsa. Dalam Sahih Bukhari ditanya, rumah Allah yang pertama dibangun yang mana duluan? Ka'bah atau Masjidil Aqsa? Nabi bilang Ka'bah. Setelah itu baru Masjidil Aqsa 40 tahun kemudian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza fi Sahih Bukhari al-hadis. Mubarakan. Di Masjidil Aqsa alladzi barakna, yang kami kasih keberkahan. Di mana haulahu, sekelilingnya itu berkahan, ardul mubarakah. Terus, emang sholat di Masjidil Haram berapa sih pahalanya? 100 ribu. Di Masjidil Aqsa, 500. Di Masjidil Nabawi, 1000. Satu rokaat, di Masjidil Aqsa, 500. Di Masjidil Nabawi, 1000. Di Masjidil Haram, 100 ribu. Tapi, Nabi ngajarin, mentang-mentang ente udah kaya berkah, lu ngalap berkah di mana aja. Ngajarin buat kita. Dari Masjidil Haram mau cari berkah ke Masjidil Aqsa. Berangkat ke Masjidil Aqsa. Ada apaan di Masjidil Aqsa? Nah, ada berkah. Nabi ke sana mau nyari berkah, mau nyari ilmu linuriyahu min ayatina. Mau ibadat ke masjid juga. Nyari berkahnya. Apa berkahnya tuh apa di Masjidil Aqsa? Ngelihat apa namanya, malaikat Jibril naik buruk bersama Nabi Muhammad, dituntun tuh buruk, turun, sholat di sini. Udah kelar sholat, jalan. Tahu gak tempat apa? Apaan? Ini tempat apa namanya, At-Thayyibah, hijrah nanti ke sini. Lanjut lagi jalan. Suruh sholat, sholat di sini. Udah selesai sholat, jalan. Tahu gak tempat apa nih? Tempat apa? Ini apa namanya, pohonnya Nabi Musa. Pohonnya Nabi Musa. Nabi Musa dulu pernah ngadem di bawah pohon tersebut cuma beberapa saat, beberapa jam berteduh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fagir. Ayo. Jalan lagi. Lanjut. Pohonnya Nabi Musa. Situs. Nabi Muhammad menghargai situs. Tuh. Yang berkah, yang mulia. Kemudian lanjut lagi. Suruh sholat di sini. Udah kelar sholat, tahu gak tempat apa ini? Apaan? Ini Baitul Lahm, haythu wulida Isa. Nabi Isa lahir di sini. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa di tempat ini. Disuruh sholat di situ. Untung dulu tuh gak ada yang mulutnya usil. Kalau enggak, bid'ah tuh, syirik. Jangan sholat di situ. Yesus lahir di situ. Sholat di situ. Ada Nabi Muhammad sholat di situ. Nabi Isa lahir di situ. Nabi Muhammad sholat di tempat tersebut. Nah, kata Ruslu Banu Allati. Kemudian terus Rasul bilang, udah gitu saya ngelewatin kuburannya Nabi Musa. Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburannya. Terus Nabi bilang kepada umatnya waktu cerita, lau kuntum thamma, kalau kalian ada di situ, la araitukum makana, yakni urikum makana, aku akan perlihatkan kepada kalian di mana alamat kuburan Nabi Musa. Terus Nabi nyebut alamatnya, indal kathibil ahmar fi jambit tarig ramyat hajar minal ardil mugaddasah, di tempat yang bebukitan yang kemerahan di tepi jalan menuju Ardil Mugaddasah jaraknya satu batu, kata Rasulullah. Dikasih alamatnya. Nih, kalau ada orang ngasih alamat sama kita, dikasih kartu nama. Ini alamat saya. Maknanya apa? Lu jangan datang ke rumah gue. Lu jangan telepon gue, lu jangan hubungin gue. Kalau kita dikasih alamat, nih alamatnya saya. Maknanya apa? Liatin, tengokin tuh alamatnya. Begitu. Bukan dikasih alamat, jangan kalau kita nggak mau datang, nggak bakal diceritain alamatnya di mana. Nabi Muhammad ngasih alamatnya Nabi Musa. Biar kenapa? Biar kenapa? Biar kita tengokin, biar kita ziarah, biar kita berkunjung. Begitu. Lagian, awas, jangan ziarah-ziarah ke tempat begituan. Ya ntar ente jadi syirik. Ya Allah, emang ini kita zaman kuda gigit besi apa? Hah? Begitu. Kalau imannya lemah kayak ente kali, ente iman ente lemah nganggap semua orang begitu. Tapi udah putus harapan, syaitan aja udah syaitan yang lebih hebat, dari tuyul nih, ya. Ini syaitan yang lebih hebat dari setuyul. Itu syaitan putus asa untuk membuat orang Islam berbuat syirik. Oh, enggak bisa. Aneh enggak bisa bikin orang Islam berbuat syirik. Begitu, enggak ada harapan, enggak mampu. Ini setuyul bisa ngakunya. Begitu, oh syirik, syirik, syirik. Macam-macam apa aja mau disyirikin sama dia. Lah, inna syaitan gad aisa. An ya'budahul musallun fi jazirati al-arab. Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, terutama di jaziratul arab. Fa in yatma fi syai, kalaupun dia punya misi, maka dia bergeser misinya. Dia itu fa fi tahrish, dia melakukan riset syirik, membuat orang syirik enggak bisa, putus asa, enggak ada harapan. Itu syaitan. Ini pakar nih, pakar. Dia melakukan riset, enggak bisa. Dia cari dosa apa, kejahatan apa yang mendekati syirik bahayanya. Dia lakukan riset, ketemu apa? Tahrish. In yatma fi syai fi tahrish. Kalau dia punya misi sesuatu, maka dia beralih misinya tahrish. Apa itu tahrish? Tahrish bainal ummah. Dia bawa satu omongan ke tengah-tengah umat untuk membuat umat satu sama lain saling ribut, saling berkelahi. Maknanya apa? Kalau bahasa trennya kita tuh namimah, adu domba, mengadu domba umat, bikin umat saling bermusuhan. Atau kalau bahasa sekarang, provokasi, provokasi tuh akan provokasi. Terus Shelton dia bikin sekolahan, sekolahan provokasi namanya. Lahirlah murid-muridnya Shelton, provokator dari berbagai kalangan, dari semua kalangan. Dari yang berdasi sampai yang berpeci, ada semuanya. Kata, makanya apa namanya? Untung zaman dulu tuh nggak ada orang-orang yang mulutnya usil. Kalau nggak, termasuk tahrish, ngatain orang yang bikin lagi soal, bid'ah, syirik, sesat. Hanya tahrish di antara umat, mengadu domba umat dengan hal-hal yang semacam ini. Hanya tahrish. Alhasil bahwasanya Nabi Muhammad sholat di tempat tersebut, terus ngasih tahu kita alamat kuburannya Nabi Musa. Udah gitu ketemu dengan para nabi-nabi di Baitul Maqdis. Maknanya ketemu sama nabi-nabi di Baitul Maqdis, Nabi kal menambah istiqamah sholatul jamaah. Ada bentuk ikhtiar yang paling afdal, yang paling kuat. Itu juga jangan kita lupakan, jangan kita lalaikan. Kan kita tahu siapa dalang di balik ini semua. Kan kita tahu sumbernya ini semua dari mana. Nikmat sumbernya dari mana kita tahu. Ya kan? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Musibah bala datangnya dari mana juga kita tahu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyakin sedekah, banyakin berinfak. Jangan udah datang musibah yang tambah pelit. Ada musibah pelit lebih dahsyat dari corona. Begitu, musibah pelit lebih dahsyat dari corona. Lebih dahsyat daripada apapun. Ihtikar, ya tahu ihtikar, nimbun barang. Ini musibah. Kemudian juga kehilangan thiqah, kehilangan keyakinan kepada Allah Ta'ala dan kepercayaan. Ini musibah yang lebih dahsyat daripada apapun juga. Selama ini juga dosa, perbuatan dosa. Hadza lebih dahsyat. Orang awas, jangan salaman, kuman. Begitu. Kita dari dulu ada batasan, laki sama perempuan enggak boleh salaman yang bukan muhrim. Nah, lu ke mana aja? Hah? Kan enggak boleh salaman laki sama perempuan dari dulu. Dilarang, ada batasan antara laki perempuan, bukan cuma salaman, hatta ada batasan. Enggak boleh khalwat bareng, begitu, ngumpul bareng yang bukan muhrim, apalagi mau pakai atas nama curhat kek atau apapun, hadza haram. Begitu. Ada batasan diatur di dalam agama Islam ini, nanti kemana aja. Nah, itu menjauhlah nih dari perbuatan dosa, lebih daripada kuman, sebab ini lebih bahaya daripada kuman. Kuman puncaknya kematian, tapi dosa puncaknya adalah neraka jahannam, waliyadzubillah min dzalik. Alhasil, Allah yusallimna wa iyyakum, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keselamatan kepada kita, dijaga kita dari keburukan, dari bala, dari musibah. Allah Ta'ala berikan pertolongan buat negeri kita, buat bangsa kita. Subhanallah, ada hikmah di balik ini semua. Kita lihat kehebatan Allah, kekuatan Allah, keagungan Allah Ta'ala. Sedikit aja Allah Ta'ala mau tunjukin, kacau semua, berantakan semua. Berantakan semuanya, sedikit doang. Begitu Allah Ta'ala belum nunjukin secuil dari kudratnya. Kalau Allah Ta'ala mau nunjukin lagi sedikit dari kudratnya, Allah berantakan, hancur. Teknologi hancur, pasar hancur, ekonomi hancur, keamanan hancur, semuanya. La ilaha illallah. Ini kita sekarang punya Tuhan Al-Ghadir, Al-Muqtadir, yang maha kuat. Orang yang bersandar kepada yang maha kuat gak takut sama yang beginian. Ya, begitu. Waspada. Tapi kita suruh apa namanya, takut kepada selain Allah Ta'ala lebih daripada takutnya kita kepada Allah Ta'ala. Ya enggak, lu aja, gue sih enggak. Udah, begitu. Katanya Habib Ali bin Husain, jangan takut sama mati, takut tuh sama dosa. Ya. Jangan takut sama mati, takut tuh sama dosa. Allah yusallimna insyaAllah. Ya, diberikan afiyah insyaAllah, dikasih sehat. Ya. Dikasih afiyah. Begitu, ikhtiar, jalanin ikhtiar sebaik-baiknya, yang bersih, jangan jorok, pakai siwak, pakai siwak yang benar. Kemudian juga madmadah wal istinsyak, tahu kan madmadah wal istinsyak, kalau wudu itu kumur-kumur, masukkan air ke hidung, sedot dan hembuskan, itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhlil asabi'il yadain, membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki tatkala berwudu. Begitu. Alhamdulillah mukmin sih bersih. Cuma kadang kita yang teledor sama sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kita makan aja itu dibedain. Tangan yang dipakai buat makan, tangan yang dipakai buat cebok. Hah, higienis enggak orang Islam? Bersih. Kita menjadi orang tuh yang paling bersih. Paling bersih dan higienis dari benda-benda najis. Pada apapun, pada badan, pada tubuh, pada apapun juga. Ya Allah, bil afiyah insyaAllah. Wa lana walil muslimin ajma'in.